Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausia taip pat malonus Marijos radio klausytojai, ketvirtadieniais girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Toliau kalbame apie bažnytinius universitetus. Iš eilės 819 kanonas. Kiek reikalauja vyskupijos ar vienuolinio instituto, ar pačios visuotinės bažnyčios gerovė, dieceziniai vyskupai arba kompetentingi institutų vyresnieji turi siūsti studijoms į bažnytinius universitetus ar fakultetus jaunus dvasininkus ir vienuolius, išsiskiriančius būdu, dora ir gabumais. 1917 m. kanonų teisės kodekse šią mintį atspindėjo 1380 kanonas. Taigi, turi būti siunčiami jauni dvasininkai ir vienuoliai. Ką studijuoti? Teologiją, filosofiją ir teisę. Tai tokie pagrindiniai dalykai. Teologija, filosofija, teisė. Mums į pagalbą ateina 229 kanono antras paragrafas. Taip pat jie, taip sakant, ir pasauliečiai turi teisę giliau pažinti šventuosius mokslus, dėstomus bažnytiniuose universitetuose, fakultetuose ar religinių studijų institutuose, lankydami juose paskaitas ir įgydami akademinius laipsnius. Tarp turi būti ryšys tarp vyskupo ir pasauliečio. Šitas kanonas yra labiau pakvietimas, kad vyskupas siūstų ne tik jaunus dvasininkus, bet ir pasauliečius. Vienuoliai yra pasauliečiai. Vyskupas neturi pareigos siūsti, bet jis yra įpareigojimas atkreipti dėmesį. Jeigu yra pakankamai daug, gal ir tais metais nebūtina siūsti. Jeigu yra mažai, reikia siūsti daugiau į studijas. Vyskupas stebi vyskupijos ir vienuolijos ateitį. Kas pasens, kas numirs, ko reikės ateityje. Taip pat iš visuotinės bažnyčios perspektyvos. Šituos dalykus, ką siūsti ir kiek siūsti ir kur siūsti, vertina vietos vyskupas ir, žinoma, vienuolyno vyresnysis. Mums į pagalbą ateina 253 kanono pirmas paragrafas. Filosofinių, teologinių bei juridinių disciplinų dėstytojų pareigoms vyskupas ar suinteresuoti vyskupai turi skirti tik tuos, kurie išsiskiria dorybėmis ir yra gavę daktaro ar licenciato laipsnį šventojo sosto pripažintame universitete ar fakultete. Kitas mums įdomus kanonas gali būti 1420. Ketvirtas paragrafas. Tiek teismo vikaras, tiek teismo vikarai padėjėjai turi būti kunigai geros reputacijos, kanonų teisės daktarai ar bent licencijatai sulaukę nemažiau 30 metų. Kitas 1421, trečias paragrafas. teisėjai turi būti geros reputacijos, kanonų teisės daktarai ar bent licencijatai. Na ir 1435. Vyskupui priklauso skirti teisingumo saugotoją ir ryšio gynėją, kurie būtų dvasininkai arba pasauliečiai, geros reputacijos, kanonų teisės daktarai ar licencijatai, vertinami dėl išminties ir atsidavimo teisingumui. Dabar pagal 274 kanoną gali būti vyskupijoje darbuotis ne vien dvasininkai. 274. Tiek dvasininkai, tik dvasininkai gali gauti pareigybės, kurių vykdymui reikalinga šventimų galia arba bažnytinio valdymo gale. Antras, dvasininkai yra įpareigojami perimti, priimti ir ištikimai vykdyti pareigas, kurios jiems buvo patikėtos savojo ordinaro, nebent juos atleistų teisėta kliūtis. Taigi, dvasininkai gali gauti, bet kaip minėjom anksčiau, kituose kanonuose ir pasauliečiai gali užimti atitinkamas pareigas vyskupijoje. 8.19 pasiaiškinome, rytų kanonuose atitikmens nėra, fiksuojame. Kiek reikalauja vyskupijos ar vienuolinio instituto ar pačios visuotinės bažnyčios gerovė, dieceziniai vyskupai arba kompetentingi institutų vyresnieji turi siūsti studijoms į bažnytinius universitetus ar fakultetus jaunus dvasininkus ir vienuolius, išsiskiriančius būdu, dora ir gabumais. Kitas 820 kanonas. Bažnytinių universitetų ir fakultetų vadovybė bei profesoriai turi rūpintis, kad atskiri universiteto fakultetai, kiek leidžia dėstomieji dalykai, padėtų vieni kitiems. Ir kad savas universitetas ar fakultetas ir kiti universitetai ar fakultetai, taip pat ir nebažnytiniai, bendradarbiautų vieni su kitais taip, kad bendra veikla, seminarais, suderintais mokslo tyrimais ir kitomis priemonėmis siektų didesnės mokslo pažangos. Taigi čia yra įpareigojamas bendradarbiavimas. Ne vien tik tai tarp bažnytinių katalikiškų, bet ir tarp nekatalikiškų universitetų. Mus pasiekė žinutė, prašome.
Garbė Jėzui Kristui. Marijos gimdytojo šventė. Yra privaloma šventė?
Šiandien švenčiausiosios mergelės Marijos gimdytojos šventė. Taip, yra privaloma šventė. Jeigu be pateisinamos priežasties nedalyvaujame pamaldose, nusikalstame. Ačiū. Primenu, kad Marijos radio bangomis girdite laidą Aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Toliau 820, apie kurį kalbame. Bendradarbiavimas tarp katalikiškų, krikščioniškų ir netgi nekatalikiškų universitetų yra labai pageidaujamas. Kame? Moksliniuose tyrimuose, siekiant visų universitetų studentų pažangos, bendradarbiavime tarp akademinių disciplinų ir panašiai. Kas yra įpareigota stebėti? Įpareigota stebėti, kad būtų bendradarbiaujama universiteto žinoma vyresnysis, ne tik didysis kancleris, bet ir rektorius arba fakulteto dekanas ir profesūra. Tačiau toks bendradarbiavimas nereiškia, kad universitetai susilieja. Pas mus Lietuvoje yra daug universitetų ir jie, sakyčiau, turi didelį norą tarpusavyje bendradarbiauti, keistis profesūrą, papildyti vieni kitų žinias ir siekti studentų pažangos, kad studentai būtų kiek galima daugiau išsilavinę ir pasiekę didesnį žinių lygį. Bendradarbiavimas nereiškia susiliejimo. 820 pasiaiškinome, rytų kanonuose atitikmens nėra. 820 fiksuojame. Bažnytinių universitetų ir fakultetų vadovybė bei profesoriai turi rūpintis, kad atskiri universiteto fakultetai, kiek leidžia dėstomieji dalykai, padėtų vieni kitiems ir kad savas universitetas ar fakultetas ir kiti universitetai ar fakultetai, taip pat ir nebažnytiniai, bendradarbiautų vieni su kitais. Taip, kad bendra veikla seminarais, suderintais mokslo tyrimais ir kitomis priemonėmis siektų didesnės mokslo pažangos. Kitas 821 kanonas. Vyskupų konferencija ir diecezinis vyskupas turi pasirūpinti, kad kuri įmanoma būtų įsteigtos religijos studijų aukštosios mokyklos ir kad būtent jose būtų dėstomos teologinės ir kitos su krikščioniškaja kultūra susijusios disciplinos. Čia įpareigojimas skiriamas ne tik vyskupų konferencijai, bet ir dieceziniam vyskupui arba vietos vyskupui, kad būtų įsteigtos aukštosios studijos ten, kur įmanoma. Ypatingai studijuot filosofiją, teologiją ir kitas humanistinės disciplinas. Kelti ne vien tik kunigų, bet ir pasauliečių mokslinį lygį. Tame tarpe žinoma ir tikybos mokytojų. Vietos vyskupas šiuo atveju skiria dėstytojus, o jeigu yra reikalas, juos ir šalina iš aukštojo mokslo studijų. Čia mes nekalbam apie universitetus, bet aukštojo mokslo religinios studijų mokyklos. Paprastai pagal tradiciją 3 metai bakalauriatas, dar plus 2 metai magistras. Tokie institutai neteikia trečio lygio doktorantūros. Tai jau universitetų prerogatyva. Rytų kanonuose atitikmens 821 nėra, tačiau reikėtų žvilgterėti į 404 kanoną. Dabar 4 skyrius – visuomenės komunikavimo priemonės ir ypač knygos. Vatikano antrasis susirinkimas skyrė didelį dėmesį spaudos, radio ir televizijos reikšmei Evangelijos skleidimui. Vyskupų konferencija įpareigota rūpintis, kad būtų tvirtinamas publikavimui, pavyzdžiui, šventasis raštas. Vyskupų konferencijai priklauso tvirtinti knygas publikavimui. Visų pirma, šventojo rašto knygas. Ne bet kuris eilinis vertėjas gali išversti šventąjį raštą. Reikia žinoti keletą rytų kalbų. Ne vien tik tai lotynų, graikų, hebrajų, aramėjų, bet ir daugiau kalbų, kad galėtų versti šventąjį raštą. Ir vyskupų konferencija leidžia publikuoti tokį vertimą. Mus pasiekė kartais į rankas ten vertimai švento rašto, bet dažnai tai yra laisvo pobūdžio vertimas, kuris netitinka katalikų doktrinos. Toliau vyskupų konferencija yra pareigota stebėti liturginių knygų ir maldaknygių leidimą, spausdinimą ir aišku prieš tai esantį tvirtinimą. Vyskupų konferencija tvirtina katekizmus ir vadovėlius, teologijos arba katalikišką mokslą liečiančius. Vyskupų konferencija tvirtina dekretų rinkinius, kuriuos galbūt dera išleisti. Vyskupų konferencija tvirtina originalių tekstų perspausdinimą. Jeigu yra koksai genialus tekstas, išleistas kokiam 19 amžiui ar 20 pradžioje, jeigu norima jį perspausdinti, vėl reikia gauti vyskupų konferencijos tvirtinimą arba vyskupų konferencija paveda atskiram vyskupui. Taip pat nusakomos cenzoriaus pareigos. Cenzorius tai žmogus, paprastai dvasininkas, kuriam duodamas uždavinys perskaityti šią knygą ir stebėti, ar ten nėra dogminių, moralinių, teisinių klaidų tame tekste. Ir jeigu cenzorius pateikė savo pastabas vyskupui, vyskupas po to gali tvirtinti, gali netvirtinti. Bet cenzorius parašo nihil obstat, reiškia, nieko nepastebėjau, kas būtų priešinga katalikų tikėjimui. Nihil obstat. Po to perduoda ordinarui ir tas susipažįsta ir tvirtina, bet gali tvirtinimo atsisakyti. Taip pat vyskupų konferencija leidžia arba neleidžia dalyvauti laidose priešiškose katalikiškam tikėjimui. Televizijos, radio studijose leidžia arba neleidžia dalyvauti. Kartais kunigus kviečia ir dažnai kviečia į tokias laidas, kurios yra gana aštraus pobūdžio, provokuojančios ir panašiai. Tai vyskupų konferencija arba vietos ordinaras sako, susilaikyk nuo to, nes tave ten sustumdys ir tu būsi pajokos objektas, nes nesugebi atstovėti katalikų tikėjimo doktrinos. Dabar dar vyskupų konferencija arba vietos vyskupas suteikia teisę arba ne dalyvauti, pastoviai rašyti straipsnius, žiniasklaidos priemonėse. Na ir žinoma, vyskupų konferencija stebi apie šiuos leidimus suteiktus vienuoliams, tai yra pašvesto gyvenimo institutų nariams. Toliau 1917 m. kanonų teisės kodekse tai atsispindėjo maždaug 1399 kanone, 2318 kanone, 1385 kanone. Tai toksai įvadas į visuomenės komunikavimo priemonės ir ypač knygas. Kitas mūsų svarstomas kanonas 822. Trys paragrafai. Vykdydami savo pareigas, bažnyčios ganytojai, remdamiesi bažnyčiai savo teisę, turi stengtis pasinaudoti visuomenės komunikavimo priemonėmis. Antras. Šie ganytojai privalo rūpintis, mokyti tikinčiuosius, laikytis bendradarbiavimo pareigos, kad naudojimasis visuomenės komunikavimo priemonėmis būtų gaivinamas žmogiškąją ir krikščioniškąją dvasę. Ir trečias, visi Kristaus tikintieji, ypač tie, kurie kokiu nors būdu dalyvauja organizuojant tas priemonės ir jomis naudojantis, skatinami pagelbėti pastoracinėje veikloje taip, kad bažnyčia galėtų sėkmingiau vykdyti savo pareigą ir šiomis priemonėmis. Tai kaip minėta, Vatikano antrasis susirinkimas labai atidžiai stebėjo žiniasklaidos vystymasi ir pakvietė ordinarus, kad šie galėtų naudotis šiuolaikinėmis žiniasklaidos priemonėmis. Internetu, radiju, televizija, knygomis ir panašiomis platformomis. 1917 m. kanonų teisės kodekse 822 kanono minties nebuvo. Pagal 822 vyskupai naudojasi žiniasklaida arba mas medijomis. Naudojasi. Kaip yra naudojamasis žiniasklaida? Mums ateina į pagalbą 747 kanonas. Bažnyčia, kuriai viešpats Kristus patikėjo tikėjimo paveldą, kad ji šventosios dvasios padedama šventai saugotų, kuo giliausiai tyrinėtų, ištikimai skelbtų ir dėstytų apreikštąją tiesą, turi pareigą ir prigimtinę teisę skelbti evangeliją visoms tautoms, nepriklausomai nuo bet kokios žmonių valdžios, naudojantis ir savomis visuomenės komunikavimo priemonėmis. Galima išgirsti ir antrąjį paragrafą. Bažnyčiai priklauso visuomet ir visur skelbti moralinius principus, taip pat ir dėl socialinės tvarkos, ir vertinti visus žmonių reikalus, kiek to reikalauja pamatinės žmogaus teisės ar sielų išganimas. Matot, bažnyčiai priklauso vertinti visus žmonių reikalus. Čia ateina į pagalbą mums šviesios atminties kardinolas jėzuitas Robertas Bellarminas, kuris yra išdėstęs savo mokslą, jog bažnyčia turi teisę vertinti visus žmonių reikalus. Kitas 761. Skelbiant krikščioniškąją doktriną, turi būti naudojamasi visomis priemonėmis, prieinamomis, pirmiausia, skelbimu ir katechetiniu ugdymu, kurie visuomet užima svarbią vietą, taip pat ir doktrinos pateikimu mokyklose, akademijose, konferencijose ir bet kokiuose susibūrimuose ir jos skleidimu šių įvykių proga viešais, teisėtos valdžios pareiškimais spaudoje ar kitose visuomenės komunikavimo priemonėse. Kitas 779. Katechetinis ugdymas turi būti suteikiamas naudojantis bet kokią pagalbą, didaktinėmis priemonėmis ir visuomenės komunikavimo priemonėmis, kurios atrodo veiksmingesnės, kad tikintieji jų būdui, gabumams ir amžiui bei gyvenimo sąlygoms pritaikytų būdu pajėgtų išsamiau įsisavinti katalikiškąją doktriną ir tinkamiau ją įgyvendinti.
Turime turbūt žinutę, prašom.
Garbė Jėzui Kristui, ar manot, kad Viešpats pasielgė išmintingai silpnam padarui žmogui suteikdamas laisvės dovaną? Juk jis tikrai žinojo ateitį apie sukeliamus karus ir kitas iš laisvės kylančias blogybės, mums parašė Julija.
Ačiū, Julija. Žinokit, dar nebuvau paskirtas Viešpaties sekretoriumi, bet taip iš šalies žiūrint tikrai nemanau, kad Viešpats pasielgė neteisingai. Nes ir psalmiai skaitome, tavo Viešpaties sprendimai visi aliai vieno teisingi. Taip, kad Viešpats pasielgė išmintingai, nes tik vieninteliam žmogui suteikta laisvės dovana. Kiti gyviai neturi laisvės dovanos, turi tik instinktą. Ir žinoma, žmogus, būdamas laisvas, gali kelti akis į dangų, žiūrėti žvaigždes ir pajusti ten kūrėjo šventą rankelę. O tai dabar dėl ateities žinojimo. Žinoma, Dievas suvokė šiek tiek, kada baigsis, pavyzdžiui, karas Ukrainoje. A, kada jis baigsis? Mes tik spėliojam. Gal šiais metais, gal kitais, o Dievas žino tiksliai, kada. Juk Kainas užmušė Abelį, tai yra brolžudiškas dalykas. Ir vis tiek po to žmonijos nesunaikino. Nors sakė ne kartą, kad, pavyzdžiui, išrinktoji tauta yra kietasprandė tauta. Nepaklusni. Visuomet šerį šiaušenti ir ragus riečianti tauta. Bet vis tiek Dievas jos nesunaikino. Dabar iš laisvės blogybės nekyla. Blogybės kyla iš žmogaus piktos valios, į kurią žmogus turi teisę. Vienas žmogus turi teisę į gerą valią, gyventi taip, kaip Dievas prisakė, kiti nepaiso šito Dievo pakvietimo ir savo bloga valia sudaro galimybes kitiem kentėti.
taip, bet Dievas ir šiandien nenaikina žmogaus. Kviečia Dievas laisvei ir aišku meiliai. Nors žmogui didelė dalimi viena ausį įeina, kita išeina. Nežiūrint to, Dievas žmogų pamilo. Ačiū. Dar vienas, prašom.
Čia tas pats klausimas.
Ai, tas pats. O tu matai, Julija du kartus tą patį klausimą atsinti. Ačiū, Julija, gal galvojote, kad mes neperskaitysime, tai du kartus pasiuntėte. Ačiū, primenu, kad girdite Marijos radijo laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Dar vienas iliustruojantis 822 yra 1063, pirmas paragrafas. Sielų ganytojai turi pareigą rūpintis, kad jų bažnytinė bendruomenė Kristaus tikintiesiems teiktų pagalbą, kuria santuokinis būvis būtų išlaikytas krikščioniškoje dvasioje ir tobulėtų. Ši pagalba visų pirma teikiama. Vat, kuo teikiama sielų ganytojų pagalba? Pamokslais, tinkama katecheze vaikams, jaunimui ir suaugusiems, taip pat naudojantis visuomenės komunikavimo priemonėmis, kuriomis Kristaus tikintiesiems aiškinama krikščioniškosios santuokos reikšmė bei krikščionių, sutuoktinių ir tėvų pareigos. Asmeniniu, visų pirma teikiama, asmeniniu parengimu būsimai santuokai, kuriuo sužadėtiniai paruošiami naujo būvio šventumui ir pareigoms. Teikiama vaisingų liturginių santuokos celebravimu, kuris turi parodyti, kad sutuoktiniai išreiškia ir dalyvauja Kristaus ir bažnyčios vienybės bei vaisingos meilės slėpinyje. Teikiama padedant sutuoktiniams, kad jie, saugodami ir ištikimai gindami santuokinę sąjungą, kasdien siektų šventesnio ir tobulesnio gyvenimo šeimoje. Čia skiriamas dėmesys santuokai ir šeimai, nes tai pati mažiausia dalelė visuomenės, iš kurios kyla vaikai, gimsta ir jie yra auklėjami. Taigi spauda, kinas, radijas, televizija, internetas. Vyskupai naudojasi šitą žiniasklaidą. Žinoma, leidžia arba draudžia kunigams dalyvauti šioje veikloje. Tai dabar apie buvo naudojimasis žiniasklaida. O dabar kita mintis prie 822 bendradarbiavimas su tikinčiaisiais naudojant žiniasklaidą. Manyčiau, kad mūsų laikas eina prie pabaigos, naudodamasis progą sveikinu visus su šventomis kalėdomis ir su atėjusiais naujaisiais 2026 metais, kad jie būtų išganingi, kad jie būtų pilni meilės, savitarpio supratimo ir kad mes kaip krikščionys dėtume visas pastangas, kad bažnyčia klestėtų ir jos taikų balsą išgirstų visi. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.